Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de joi, 21 februarie 2013. Benedict al XVI-lea, un papă marian, cu o profundă iubire filială față de Maica Domnului. Continuă exercițiile spirituale din postul mare pentru papa și curia romană. Rugăciunile noastre nu cad niciodată în gol, asigură cardinalul Ravazzi. Nu a fost stabilită o data conclavului. Decizia unui motu propriu aparține papei, a spus părintele Federico Lombardi în cadrul ultimului briefing cu jurnaliștii. Să o urmăm și să o imităm pe Maica Domnului și întreaga noastră viață va deveni un Magnificat. Iubirea pentru Preacurată este una din trăsăturile specifice ale dimensiunii spirituale ce a caracterizat pontificatul papei Benedict al XVI-lea. Ca și predecesorul său, Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea poate fi numit un papă marian, cu o profundă iubire filială față de Maica Domnului. În vreme ce sanctuarul marian de la Częstochowa a avut un rol deosebit în pontificatul lui Ioan Paul al II-lea, pentru Benedict al XVI-lea a avut o semnificație deosebită sanctuarul de la Altötting, inima mariană a Bavariei. Să ne lăsăm conduși de Maica Domnului la întâlnirea cu Iisus. La orice audiență, discurs, omilie, Benedict al XVI-lea îi încredințează întotdeauna pe credincioși Maicii Domnului. Așa cum evidenția Benedict al XVI-lea este Preacurata, cea care ne indică calea pentru a ajunge la inima Fiului ei. Maica Domnului și pruncul său, cu puterea lor lipsită de apărare, înving zgomotul puterii lumii.
La gloria di Dio non si manifestă nel trionfo, nel potere di un re.
Slava lui Dumnezeu nu se manifestă în triumful și puterea unui rege, nu strălucește într-un oraș vestit, într-un palat somptuos, ci își află adăpost în trupul unei fecioare și se revelează în sărăcia unui prunc. Atotputernicia lui Dumnezeu, chiar și în viața noastră, acționează cu forța uneori tăcută a adevărului și a iubirii. Benedict al XVI-lea a fost în pelerinaj la principalele sanctuare mariane din lume, de la cel de la Altötting din Bavaria, care era familiar, la sanctuarele de la Lourdes, Fatima, Częstochowa și Mariazell în Austria, sau sanctuarul de la Aparecida din Brazilia. S-a rugat Maicii Domnului la sanctuarele de la Pompei și Lourdes. Papa atrage atenția spunând că sanctuarele nu sunt catedrale în deșert, ci oaze de spirit pentru respectivele regiuni și exemple ale unei civilizații catolice. Maica Domnului, ne amintește papa, este prima care l-a acceptat pe Hristos, trăind de asemenea o relație specială cu Duhul Sfânt și Biserica.
Nella Pentecoste, la Vergine Madre apare nuovamente come sposa dello Spirito.
La Rusalii, Preacurata apare din nou ca mireasa Duhului Sfânt pentru o maternitate universală față de toți cei generați de Dumnezeu pentru credința în Hristos. Iată de ce Maica Domnului este pentru toate generațiile imagine și model al Bisericii, care, împreună cu Duhul, parcurge timpul invocând revenirea în slava lui Hristos. Vino, Doamne Iisuse! Benedict al XVI-lea îi îndeamnă pe toți credincioșii, în special pe tineri, să se roage Maicii Domnului, în special rugăciunea Rozariului, care, subliniază, ne face să reparcurgem evenimentele vieții Domnului în compania Maicii sale, păstrându-le, asemenea ei, în inima noastră. Papa amintește că daul Maicii Domnului învinge răul. Iată de ce, chiar și în încercările vieții care ne fac să ne clătinăm, putem afla în Preacurata un sprijin sigur.
Cari amici, che gioia immensa avere pe Madre Maria Immacolata.
Dragi prieteni, ce bucurie imensă să o avem pe Maica Preacurată! De fiecare dată când experimentăm fragilitatea noastră și sugestia răului, putem să ne adresăm ei, iar inima noastră primește lumină și mângâiere. Benedict al XVI-lea îi încredințează Maicii Domnului anul credinței la împlinirea 50 de ani de la începutul Conciliului Vatican al II-lea. Este semnificativ că, în ultima călătorie pastorală în Italia, a fost tocmai la un sanctuar marian, la Loreto. Tradiția vrea ca inima acestui loc să fie casa în care a trăit Maica Domnului. Dar Benedict al XVI-lea vorbește și despre o altă casă, care depășește pietrele unui edificiu. Este chiar Maica Domnului, casa vie, care îl primește pe Iisus.
Dove abita Dio, dobbiamo riconoscere che tutti...
Acolo unde locuiește Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că suntem toți acasă. Unde locuiește Hristos, frații și surorile sale nu mai sunt străini, căci Maica Domnului deschide poarta casei sale și ne conduce pentru a intra în voința Fiului.
Ci apre la porta della sua casa, ci guida ad entrare nella volontà del suo figlio.
Reconciliere și penitență, absența lui Dumnezeu și neantul. Acestea sunt temele dezvoltate în cadrul meditației de joi a cardinalului Gianfranco Ravasi, președintele Consiliului Pontifical al Culturii, cel care predică papei și curiei romane exercițiile spirituale pentru postul mare. După ce a vorbit despre limitele cu care ne prezentăm în fața Domnului, despre durerile fizice și morale, cardinalul Ravasi a propus o meditație asupra păcatului, vinei și iertării. Păcatul, a evidențiat, este un act personal și ia naștere din libertatea umană. Păcatul este revolta, rebeliunea împotriva lui Dumnezeu, devierea de la strada care conduce la Dumnezeu și mai ales îndepărtarea de Creatorul.
Păcatul e una realtà prima di tutto e soprattutto teologica.
Păcatul este înainte de toate o realitate, mai ales o realitate teologică. Poate avea și aspecte psihologice, dar este o realitate teologică. De aceea, sacramentul împăcării nu va putea fi niciodată echivalat cu o ședință de psihanaliză, pentru că este absolut necesară convingerea existenței lui Dumnezeu pentru conștientizarea păcatului. Convertirea este calea de urmat în vederea schimbării direcției, a mentalității, așa cum predica Iisus, lăsând în urmă lucrurile de care suntem legați, iar acest parcurs implică desigur efort. Cardinalul Ravasi propune o lectură a celei de-a doua scrisori către Corinteni, a Sfântului Apostol Paul, folosind un termen juridic care exprimă legătura dintre om și Dumnezeu.
Catallasso, catallaghe, questo verbo, tecnicamente parlando, è il verbo che indica l'atto del giudice...
Catallasso, catallaghe, tehnic vorbind, este verbul care indică actul juridic ce încearcă să reconcilieze doi miri aflați în dezacord între ei. Și există un gest devenit deja faimos. Se află și în jurisprudența noastră și în multe țări, în cazuri de separare sau de divorț. De obicei, în mod pur formal, judecătorul spune că vrea să se ajungă la un acord. Paul folosește acest verb, ce are aproape conotație de reconciliere juridică, dar la baza cuvântului se află o dimensiune nupțială, referindu-se la tipul de legătură pe care îl avem cu Dumnezeu, legătură nupțială ce s-a rupt din cauza păcatului. În dificilul parcurs al iertării care conduce la ființe noi, nu lipsește tensiunea, așteptarea, frământarea profundă, așa cum spune cardinalul Ravasi. În societate nu se dă întotdeauna posibilitatea luării de la început. Unii sunt deja etichetați, chiar dacă, prin lege, există încercări de a recompune și repropune societății o persoană care a greșit. Însă rămâne pentru totdeauna un soi de ștampil asupra persoanei care a fost judecată, poate pe bună dreptate, ca fiind păcătoasă. Dar în Biblie acest lucru nu există. Mai ales în profetul Isaia avem imaginea unui Dumnezeu care aruncă la spate păcatele noastre încât nu le mai vede, nu mai există deloc. Este vorba de o adevărată ștergere a păcatului. În jurul temei absenței lui Dumnezeu și a neantului s-a conturat cea de-a doua meditație a cardinalului Ravasi. În Cartea Psalmilor, a subliniat cardinalul, această temă se repetă în Psalmul 14 și 53. Meditația s-a concentrat asupra ateismului practic, absența lui Dumnezeu și neantul, doi termeni care nu sunt sinonimi. Explicați în mod simplu, primul se referă la nostalgia de Dumnezeu, în vreme ce neantul este adevăratul rău al culturii din zilele noastre.
E l'indifferenza, è la superficialità, è la banalità.
Este indiferența, superficialitatea și banalitatea. Iată de ce continui să mă gândesc cum s-ar putea curma acest soi de ceață, de mucegai. Este un mucilagiu, ceva moale care nu conține nicio nostalgie. Este gol, este nimic. Nu este acel vid în așteptarea a ceva. Iată, noi, din punct de vedere pastoral, întâlnim, din păcate, mai des această formă de ateism. Oprindu-se la aspectul legat de tăcerea lui Dumnezeu, cardinalul amintește situațiile în care credinciosul percepe această perspectivă.
Pensiamo un po', beh, anche a noi stessi. Tutte le volte che abbiamo provato.
Ne gândim și la noi înșine, la situațiile în care am simțit tăcerea lui Dumnezeu, când nu am fost îndeajuns de ferm sau când ne-am simțit descurajați. Dumnezeu nu dispăruse cu totul de pe orizont, dar nu mai reușeam să-L auzim. Aș vrea ca noi toți, care suntem episcopi în majoritate, să ne gândim puțin la cler, la numeroșii preoți care trăiesc această experiență sau care nu-și dau seama de ce anume au nevoie, de ce anume ar trebui să le dăm. Și cu toate acestea, a continuat președintele Consiliului Pontifical al Culturii, la sfârșitul Psalmului 22 se exclamă: Tu mi-ai răspuns. Astfel, rugăciunea devine un imn de mulțumire, un semn de încredere după nenumărate zile fără căpătâi, căci rugăciunile noastre nu cad niciodată în gol.
Eu sunt cu voi, barca bisericii pe valurile timpului. Gestul papei de a renunța la slujirea de episcop al Romei este interpretat de monseniorul Bruno Forte, arhiepiscop de Chieti Vasto, Italia, în orizontul unei mărturii de transparență și iubire pentru adevăr.
Eu vedo in questo atto che non mi sorprende, perché conoscendo quest'uomo, questo grande uomo di fede, questo teologo, capisco.
Eu văd în acest act, care nu mă surprinde, cunoscându-l pe acest mare om de credință, pe acest teolog, eu văd în acest papă un exemplu luminos al modului în care iubirea față de Hristos și de biserică trebuie să fie mai presus de toate, pentru un om de credință și mai ales pentru un păstor. Prin cuvintele adresate cardinalilor, papa ne-a spus că, deși este conștient că biserica se conduce și prin rugăciune și suferință, el, bun cunoscător al timpurilor noastre, știe că într-un timp ca al nostru, cu toate provocările și greutățile pe care biserica este chemată să le înfrunte, schimbările rapide și chestiunile de mare relevanță pentru viața de credință, pentru a conduce barca lui Petru și a vesti Evanghelia, e nevoie de vigoarea trupului și a sufletului. O vigoare, afirmă papa, care în mine a slăbit în așa fel încât trebuie să recunosc incapacitatea mea de a administra bine slujirea ce mi-a fost încredințată. Așadar, un act de extraordinară onestitate, de credință profundă, de iubire față de Hristos și biserică, un act care nu poate să inspire noi decât emoție și admirație. Și, în același timp, încrederea că păstorul dumnezeiesc va continua să ajute biserica sa și ne va dărui cele de care avem nevoie pentru a naviga pe valurile timpului. Pe plan istoric, care a luat colegul nostru, ce semnificație are demisia papei? Este un gest care slăbește biserica sau unul care îi dă un impuls și mai mare? Răspunde monseniorul Bruno Forte.
Papa aveva parlato dell'ipotesi di dimissioni nei suoi dialoghi con il giornalista tedesco Sebald.
Acest papa a vorbit despre ipoteza demisiei în dialogurile sale cu jurnalistul german Sebald și a spus clar că nu și-ar fi dat demisia într-un moment în care biserica s-ar afla ca mielul în fața lupilor, adică într-un moment cum a fost, de exemplu, furtuna teribilă a abuzurilor sexuale. Așadar, aceasta înseamnă paradoxal că dacă papa a luat acum această decizie, este pentru că nu doar puterile sale nu-i mai sunt suficiente să conducă biserica, dar și pentru că biserica în acest moment nu navighează în ape atât de tulburi încât retragerea de la pontificat ar fi un șoc devastator. Papa ne arată două lucruri. Pe de o parte, că iubește biserica, îl iubește pe Hristos și o face până într-acolo încât se dă deoparte, pentru că simte din punct de vedere trupesc că nu mai poate sluji așa cum își dorește, așa cum ar trebui. Pe de altă parte, că are încredere că biserica va ști să trăiască această fază de tranziție cu fermă credință în Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt.
Reprezentanții confesiunilor creștine din Egipt s-au reunit luni 18 februarie în Catedrala Copt-Ortodoxă Sfântul Marcu din Cairo pentru a semna statutul Consiliului Național al Bisericilor Creștine. La reuniune au participat conducătorii celor 5 biserici creștine din Egipt, copt-ortodoxă, catolică, greco-ortodoxă, anglicană și evanghelică, fiecare cu o delegație formată din 5 persoane. Prezenți, printre alții, patriarhul copt-ortodox Tawadros al II-lea, cel copt-catolic Ibrahim Isaac Sidrac și Teodoros al II-lea, patriarhul greco-ortodox de Alexandria. Noul organism, a declarat agenției Fides monseniorul Kirillos William, episcopul copt-catolic de Asiut, va fi util pentru un parcurs comun ecumenic și pentru a exprima o poziție comună în dialogul și conviețuirea cu cei care nu sunt creștini. Va exista, desigur, și posibilitatea promovării în cadrul noului organism a unor inițiative comune în domeniul social și cultural. Episcopul Kirillos consideră că acest consiliu nu va avea un caracter strict politic și, desigur, nu va putea impune nimic în activitatea internă a fiecărei biserici. Crearea sa este importantă pentru viitorul comunităților creștine din Egipt și confirmă sensibilitatea ecumenică a noului patriarh copt-ortodox Tawadros, a precizat episcopul Kirillos, întrucât a asigurat sprijinul său deplin pentru a institui cât mai curând posibil acest nou organism prevăzut încă înainte alegerii sale. Între timp, duminică 17 februarie, câteva sute de creștini copți ortodoxi s-au reunit în fața sediului Curții Supreme în semn de protest pentru incendierea vineri 15 februarie a unei biserici de către un grup de militanți islamici.
Vineri, 22 februarie, în calendarul liturgic bizantin român, aflarea moaștelor sfinților martiri din Eugenion în secolul IV. În calendarul roman sau latin, sărbătoarea catedrei Sfântului Apostol Petru. Rugăciune. Rugăciunea este viața inimii noi. Ea trebuie să ne însuflețească în orice clipă. Ori noi îl uităm uneori pe acela care este viața noastră și totul nostru. Viața de rugăciune, capitolul al treilea al Catehismului Bisericii Catolice. Și a doua zi, foarte de dimineață, sculându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Din Evanghelia după Sfântul Marcu, capitolul 1.
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.